Ви на хвалях Радіо Свобода. У празькій студії Аліна Радкевич. Показчики голосування за Лукашенко на виборах 2015 року були найнижчими за увесь час ягонага президентства, заявляє Незалежний інститут соціально-економічних і політичних дослідувань. Поводле незалежних соціологів, Лукашенко набрав крыху більш за 50%. Тетяна Караткевич – 22. Подробязності після випуску міжнародних новинок. І я передаю мікрофон моєму колегу Юрію Друкахрусту.
Добрий вечір. Сьогодні у світі. 69 журналістаў былі забітыя ў сувязі са сваёй працай у 2015 годзе. Пра гэта паведамляецца ў штогадовым дакладзе камітэту па абароне журналістаў, які быў абнародаваны сёння. У дакуменце гаворыцца, што 40% загіблых сталі ахвярамі груповак ісламскіх баевікоў, такіх як Аль-Каіда і Ісламская дзяржава. Больш за дзве траціны ад агульнага ліку такіх забойстваў былі замоўленымі. 9 з гэтых забойстваў адбыліся ў Францыі, якая заняла другое месца адразу пасля Сірыі ў якасці найбольш небяспечнай для прэсы краіны ў 2015 годзе. Агульная колькасць забойстваў журналістаў перавысіла 61 забойства, зафіксаванае ў 2014 годзе, гаворыцца ў дакладзе. Не менш чым па 5 журналістаў было забіта ў Бангладэш, Бразіліі, Іраку, Йемені і Паўднёвым Судане. Суд Баку прысудзіў да 6 гадоў турэмнага зняволення журналіста Рауфа Міркадырова. Ён быў абвінавачаны ў дзяржаўнай здрадзе ў форме шпіянажу на карысць Арменіі. У апошнім слове Міркадыраў заявіў аб сваёй поўнай невінаватасці. Ён быў затрыманы ў Турэччыне ў красавіку 2014 году і дэпартаваны ў Азербайджан. Калегі, у тым ліку арганізацыі «Рэпартэры без межаў» і «Праваабаронцы» заклікалі ўлады Азербайджана вызваліць журналіста. В апублікаванай заяве «Рэпартэраў без межаў» гаворыцца, што справа аб дзяржаўнай здрадзе сфабрыкаваная, і суд над Міркадыравым не мае нічога агульнага з правасуддзем. Фігурантам справы аб забойстве расійскага апазіцыйнага палітыка Барыса Нямцова прад'явілі канчатковае абвінавачванне. Ім пагражаюць пажыццёвыя тэрміны зняволення. У канчатковай рэдакцыі абвінавачвання гаворыцца, што абвінавачаныя ўчынілі забойства на замову. Раней следчы камітэт Расіі заявіў, што замоўшчыкам і арганізатарам забойства Барыса Нямцова з'яўляецца Руслан Мухудзінаў. Раней у лістападзе Мухудзінаў быў завочна арыштаваны і аб'яўлены ў вышук. У той жа час адвакат сям'і Нямцова Вадзім Прохараў назваў заяву следчага камітэту «навагоднім падарункам Рамзану Кадыраву». Паводле Прохарова, следства адводзіць ад удару сапраўдных замоўшчыкаў забойства. Мухудзінаў быў кіроўцам і памочнікам былога камандзіра батальёну «Поўнач» МУС Чачні Руслана Герамеева, які ўваходзіць блізкае кола Рамзана Кадырова. Барыс Нямцоў быў забіты позна ўвечары 27 лютага ў цэнтры Масквы. У рамках расследавання справы арыштаваныя пяцёра ўраджэнцаў Чачні: Заур Дадаеў, Анзор Губашаў, Хамзат Бахаеў, Шадзід Губашаў і Тэмірлан Эскерханаў. Іракскія ўрадавыя войскі цалкам усталявалі кантроль над горадам Рамадзі. Пра гэта паведаміла BBC са спасылкай на іракскія ўрадавыя крыніцы. Іракскае дзяржаўнае тэлебачанне паказала вайскоўца ўрадавых сілаў, якія падымаюць нацыянальны сцяг над горадам і парад ўрадавых войскаў па вуліцах Рамадзі. Кіраўнік ваенных аперацый у правінцыі Анбар, аднак, выказаў асцярожнасць. Ён паведаміў, што баевікі ісламскай дзяржавы захоўваюць кантроль над часткамі Рамадзі. У Вашынгтоне дзяржсакратар США Джон Керрі павіншаваў іракскія сілы з праявай велізарнай мужнасці. Выслухалі выпуск навінаў.